Häzirki gün Xitay Türkmen gazynyň esas haridarlarynyň biri bolup dur. Eýem ençe milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Xitaya aktarıldı. Xitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagy galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki fursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki fursat gün tertibindäki esas soru Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Bunun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu sorulara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Çünkü söhbetimizde Glasgow Üniversitesi'nde Merkezi Aziýa boýunça ulmy barlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Xitaýyň Merkezi Aziýadaky roly baradaky bugünkü gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň Gazak gullunyň redaktory Galim Bokaşem gatnaşýar. Ezir mehmanlar, studiýamyza hoş geldiňiz. Mejlis hatly ýürite gepleşigimizi men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Bradley, siz Xitaýyň Merkezi Aziýa sebitiniň haýsy anyk pudaklaryndy öz täsirini artyrýandygy barada giň möçberli iş alyp bardyňyz. Söhbetimiziň esasy özüňe geçmezden ozal umumy ýagdaýy suratlandyryp beräýseňiz.
Okay. So in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion, but by 2013 this has increased to 50 billion.
Bolor, 2000-nji ýylda Xitaýyň Merkezi Aziýa bilen töwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekin Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoryna gönükdirilen. Xitaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Xitaýyň Döwlet Bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunma kalkınç gaz ýatagyny özleşdirýär. Xitay Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma howpy döredi. Xitay Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan neft ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gazyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Xitay Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa serişdelerini import edipdi. Täjikistan barada aýdylanyna Xitay Türkmenistanyň uzpa gaýdan gaz geçirjiniň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm sewda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarap ýurdy. Häzirki pursat Xitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekinin infrastruktura proyektlerine hem ulun feriyanlığını nıgıtap geçmeli. Olyozunun yüpek yol transport proyektinin ilerleme için 20 milyard dolar yatırdı. Kırgızistan Pekinin öne sürüyen medeniyet strategiyası bağıtında hem Xitay için ulu kılıklanma döre diyar. Xitay 1500 euro Kırgız talibine maliye himayetini veriyar. Pekin yurdun 20 yukarı kucaylarını hem kolluyar. Inni Özbekistan barada aýtsak, onlaryň esas söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Xitay gitdigiçe öz täsirini artdyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Xitay Özbekistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de medeniýet gawatyny Russiýadan entek ýyza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Döwre Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsirdigine bir pudak bilen çäklenmeýär. Misal üçin Peking Türkmenistanda has köp gazy üns berýän bolsa, Täjikistanda ol başga pudaklar bilen gyzyklanýar. Xitaýyň Merkezi Aziýa ýatyrýan ägirt sermayelerini regionyň beýleki güýçleriniň bu urdaky tagallalary bilen asla deňeşdirip hem bolmaýar. Elbetde Xitaýyň bu hereketleriniň aňyrsynda ykdysady behwidiniň ýatýandygyny çaklap bolýar. Emma munyň ykdysadiýetden başga sebäpleri bolup bilermiki? Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
ilkilkler aglaba kishi Xitaýyň Merkezi Aziýadaky etasy arayan wagtlary çiň haritlar we energiýa serişdeler diýip çaklapdy. Ýany hem belleşme ýaly sewitden Xitaýa tarap uly mukdarda uglevodorod serişdeler eksport edilýär. Köp kişi Xitay merkezi Aziya özünün iqtisadiyyatını xas ösürmek nuqtoy nazarından çimeleşer diyen fikirde.
Simply being using Central Asia as a resource base for to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz näme? Xitayın iqtisadi nuqtoy nazardan başqa bir niyet bilen çimeleşen bolmaq mümkin mi?
I mean, it is largely an economic issue for China. You know, the Silk Road project is...
Men pikirimçe bu ilkin zinovatda iqtisadi bekmekin kadiyen. Yüpök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çağınına kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Hıtay, Merkezi Aziyanın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Evropa tarafıyam uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşuny hem bar.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim siz Qazaqstandan belki de siz Xitayın sebitdeki barhart variant ta'sir haqqında Qazaqstanların öz fikri barada ma'lumot berpilersiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ýylat Xitayın islendik buduğundaky hususanda Almaty al ulu şäherindäki aşy ýukary aktivligine howatirlenme bilen garaýarlar. Umuman aýdylanda Qazaqstanyň ähli sebitinde Xitaya duş gelmek mümkin. Sol bir wagtda Özelki Sowet Respublikalary barada aýdylanda Qazaqstan Pekiniň ikinji uly hyzmatdaşy bolup dur. Yaňy biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayın sebitdäki nevit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayın milli nevit gaz korporasiýasynyň, ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC ýurdun gazak nevit karhanasyny satyn alandan soň bu ugurda iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny ma'lum edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda ýurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary ýurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakhstan's migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaylara howatirlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem, näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Xitaýyň barhart baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Burus, siz näme diýersiňiz? Ýylat arasynda Xitaýa garşy bolan nägililigiň howatirlenmelerini sebäbi nämede?
Okay, sure. Well, you know, obviously China, when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalar günlük ola seyredenlerine ağır ulu konusunu görüyorlar. Hıtay'ın ilatı eyyem kaçanın öyle 1 milyardtan hem geçti. Olur Hıtay'ların ansatlıkların öğlerinden üstün çıkıp bileceklerini görüyorlar. Hıtay'ın has güçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem ağdak geçtim. Karad merkezi Aziya Hıtay'ın olur yutmağından huvatirlanıyorlar. Üst sözüne de yerli halk Hıtay'ların ediyen şol bir işin amalı aşırıyandığını karamazdan Hıtaylılara oraya has ağız hak aliyandığından neyle oluyor? Eğer de metafor ile aysak merkezi Ali Hıtay'ı ulu bir doğun hükmünü değerli eyse ulu bir keç keçral hükmünü karayar. Sevtin devletleri Pekin özüne gereğini alıp sonuyla olur bir yanı zınk koyvermeğinden huvatirlanıyorlar. Hıtay cemiyetçilik önünde merkezi Ali yurtlarına cüda kovu hilanşıklı çemeleşer. Pekin sevtin yurtlarına özüne dengeçer hizmatta şökmünlü karayandığına idiyar. Son bir vaxtta o regionun yurtlarının içki siyasatına da koşulmayar. Ama bu savağında ağırt bir devletin durmağı ne hille olsa aradalandırıyan olsa gerek. Sebep regionun devletleri Hıtay'ın bir gün mün yıl münnodan bu teritoriyonu bana değiştirdi diyen pikirlen özlerini bas almanın hovatirlanyan bolmağa çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň sahasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek stol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoşa edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdip tapıp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoşaçı, kollovçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlyk TV.
Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýýärmiş mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, sizi Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın barhart bariyan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir möhlet bollum. İlatın pikiri dilinne anık kimin gurunu edyanlığımızı aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatın kıdan tapalıklı olup bilir. Mysal üçin, Kazakstan alıp görülüň. Häzir Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri bilen bagly ýagdaýlaryň käbir rus resmiýetleriniň Kazakstan döwletiniň ogul bolmanlygy barada eden çykyşlarynyň fonunda käbir gazaklaryň has köp günniň ora tarap diýkin edip başlanyny synlasa bolýar.
Unused about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat diýmekçi boldyňyzmy?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is
Men ýene-de goşuklaşdyrmam bar. Kırgızstanyň baglaryny alyp görelim. Soňky 10 ýylyň içinde bu hakykatdan hem bir mesele urulupdy. Sewitde söwda etmek ygtyýaryny alan Hitaýly telekeçiler öz hökümetinden arzanadylan bahy haritler alyp kırgız baglaryny satyp başladylar. Elbetde Hitaýly söwdegärleriň haritlarynyň bahylary ýerli telekeçilerinkinden telmese arzany. Yerli sevdegarlar öz dükkanlarını yapmaya mecbur bulandan son Hıtaylılar onların yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçiler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden son haritlarının nırflarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevdiğim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların onların biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvatilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlarda olur yurdun beyleki ulu kehanlarını hemşe edip ele geçirip bilerler diyen kuvvali fikirlerdir. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serkedine yakın Kazakistan'a, Tercikistan'a hem şuna meydaş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzirçeli biz Hitaýyň täsiriniň artmagy bilen bagly yerli ilatyň reaksiýalary barada gürrüňetdik, emma bu ýagdaýlar Sewitiň beýleki uly siýasy aktýorlaryny hem aladalandyrýan bolsa gerek. Galym, siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz? Meselem Kazakhstan barada gürrüňedilende ýagdaý nähili?
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hitaýyň esasy garşydasynyň Russiýadygyny çaklaýar. Olar Sewit wagtynda Pekin bilen Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähdesliň ýokdugyny aýdarlar. Ýylat muny olaryň regiondan juda uzakda ýerleşýändigi bilen düşündirýär. Ukrainadaky krizisden soň käbir gazak resmiýetleri we telekeçileri Hitaýa hat ynamdar partnýor hyzmatdaş hökümünde garap başladylar. Emma mundanyň hem bellesimi ýaly bu meselede ýylatda her dürli garaýşlar bar. Meniň söhbetde söýlen adamlarymyň aglabaty Sewitde Hitaýa etaty bähdi sökmünde Russiýany aglaýarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkez Aziýada Orsiýet Hitaýy özüne bähdeş hasaplaýarmy?
Definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbetde, Russiýa elmi damada Merkezi Aziýa özüniň arka howuz hökmünde garaýardy. Bellek geçsek Moskwa Hitaýyň Sewitdäki täsirine garşy käbir tagallarlary hem edýär. Dogry häzirki pursat Russiýa sermaye avatına xıtay bilen bäsleşlik edip bilmeýär. Bir näçe ilmi nozul, Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýer urduny nutady. Bu inisiatiwanyň başynda Xitai hem durdy. Moskwa Xitaiň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk çägini geçirse, KHS 10-sunu geçirdi. Rusiýa ykdysady täsirini güýçlendirip bilmese-de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi Aziýada harby güýç maňa degişlidi. Başga biriniň bu ýere girmegini oglamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aýtmakçy boldyňyz?
It seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Ha, Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Hitaýa ykdysady nukdaý nazardan hem garşy çykjak bolýany meň diýär. Ykdysady çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyny 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüzeuripdi. Haçanda Hitaý Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenini Russia muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňzeýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bästleşiginiň geleceği näme bolar?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bäsleşigin netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hitaiň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hitai gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýa. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hitaiýa atdyrjak bolýa. Geçen yıl bu aradaki Ulur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kurumaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına alıyor.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Hitaiň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýer mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gaza gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hitaiýa tarap ýykyn edip başlapdyrdy.
No, I mean, I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
William, häzir Russiýa Islam ekstremizminiň Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüňe diýär. Eger bir gün Islam ekstremistleri sebti gelse, ondan benim pikirimçe Hitai ýyla çekiler. Bu ýagdaýlarda Hitaiň sebtiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatnaşjakdygyny mene saklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy 2-3 ýyldyr. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebtiň geljegini kesgitler. Hitai elbetde öz ykdysady bähbitlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini ýiwerjek diýip bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Hitaiň her ýyl 1500 ogulay Qyrgyz taliplerine stipendiýa töläp, Hitaiýda okamagy mümkinçilik döre diýenligini aýtdyňyz. Bu ýagdaýlar sebitiň beýlik ýurtlarynda hem bar bolsa gerek. Galim, siz Hitaiň Gazagystanda alyp barýan ykdysady bolmadyk bähbitler barada gürrüň beräýsiňiz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well. In all the biggest
Kazakhstan'ın ulu şehirlerinde, Astana ve Almaty ile regional merkezlerinde Konfutsi merkezleri isal parayarlar. Olar ilatın arasında meşhurluğa hem iyi. Pekin 2000 Kazak talibini Xitayda okumağı için grant güdürleyer. Köp sanlı Kazak talipleri de Pekin, Şanghay al ulu şehirlerde okumağa giderler. Menin kut öz saxt tanıslarımın ensemesinin çağıları hem Xitayın yukarı kucaylarında okuyarlar. Billap geçsek Kazak taliplerinin arasında özünün meşhurluğu boyunca Xitay üniversitetleri Rus yukarı kucaylarını hem asıp geçip barıyarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatındaki təsir var da gürün ettik. Bunun gelecekte nəhili neticeler olmaq mümkün. Yani iqtisadı olmadık pudaqları hem Xitayın aralaşıp başlamağı nəmənin alamatı?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eğer de Xitay uzak möklütlü planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Seve Rusya hem ilk başta sevite öz dilini oranıştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Xitay bilen hizmettaşlık arttırmak Merkez Aziyanın nuktayı nazarının nehili? Yani haysi hizmettaş Merkez Aziyalılar için behvetli olur? Xitay mı ya da beyleki regional güçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policies...
Bu da oradan hem kilim soru. Eğer de hazır ki hakimiyetler göz önüne tutulanı, belki de Xitay mümkünçülüğü olup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyeli. Rusya olsa tersini, öz diyenini göz açacak olup, resmileri ilata basış ediyor. Bu tarihte köp gerek şayet bolluk. Ama nehil hem olsa Xitay'ın ağalığındaki Merkezi Aziyanın nehil bolacaktığını önünden saklamak kıyın.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, Xitayning soňky ýyllaryň dowamında Merkez Aziýada barha artyp barýan täsiri we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri hakda gürüňetdik. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň ilmi barlagçysy Bradley James Jardin, Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazakullunyň redaktory Galim Bukaşdaglar diýip programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag boluň.